Allah Subhanahu taalanın insanlar üçün olan nemətləri çoxdur.
Saysız hesabsızdır. Gecə gündüz saysan, sayıb bitirəməzsin. İstəsən ki ona şükür edəsən, haqqınca şükür edib qutaranmazsan.
Bu qədər Allah taalanın nemətləri var. Və xüsusən də düşünsən ki biz nə qədər ona qarşı asiyik, nə qədər nankoruq. Amma o ilə bərabər Allah Subhanahu taala bizdən bu nemətlərini əsirgəmir. Özün o nemətlərdən və yaxud da şükürdən özün hansı yerdə olduğu hiss edərsən. Və Allah Taalanın bizə verdiyi nemətlər içində ən böyüyü də və ən əsası da və ən çox qorunmağa ehtiyacı olanı da o hidayət nemətidir. O İslam nemətidir. Ona görə birinci özümə və hər bir kəsə Allahdan təqvalı olmağı nəsihətləyirəm. Təqvanı qorumağı nəsihətləyirəm, hidayəti qorumağı nəsihətləyirəm. Bu elə bir nemətdir ki, bunun misli bərabəri yoxdur. Elə bir nemətdir ki, insanın həm bu dünyasını, həm də axirətini zəmanət verir. Bu elə bir nemətdir ki, Allah Subhanahu taala hər kəsi bu nemətlə şərəfləndirməyib. Ruziyə baxsan, hər kəsdə az ya çox miqdarda var. Övlada baxsan, yenə həmçinin əksəriyyətin bundan bir payı var. Və cürbəcür Allah Taalanın nemətlərini saysan, hər kəs ondan bir nəsib bir pay götürür. Amma İslam nemətinə baxsan, əksəriyyətdə bu yoxdur. Və olan insanlarda da lazımınca yoxdur. Aydın olur. İslam nemətini baxsan, əksəriyyətdə yoxdur. Və kimdə ki o nemət var, onlara baxsan, əksəriyyətində lazımınca yoxdur o nemət. Yəni, sən bu nemətlə İslam neməti, onun içində də bu tövhid, bu sələflik neməti sən Allah Subhanahu seçdiyi bəndələrdən birisən. Allah Taalanın ucaltdığı bəndələrdən birisən, nə qədər ki bu neməti qoruyub saxlasan, nə qədər ki onu kamilləşdirsən, onu artırsan, nə qədər ki onun qədrini bilsən. Və insan adətən belədir ki, gözü ilə gördüyü, tanıdığı nemətin qədrini biləndir. Və yaxud da insanların xasiyyətindən ki, nemət əlindən çıxandan sonra bir çoxları dərk edir o nemətin qədrini. Amma bu günlərim sən çalış ki, hidayət nemətini tanıya biləsən. Biləsən ki, o sənin əlində olan bir nemətdir, şükürə layiq olan bir nemətdir ki, onun qədrini bilə biləsən. Çünki onu tanımasan, necə qədrini biləcəksən ki? Gərək tanıyasan, onun nemət olduğunu biləsən və əksəriyyətdə olmayan bir nemət olduğunu biləsən. Və həmçinin İslam neməti içindədir ki, ən gözəli, ən üstünü, ən ucası tövhid nemətidir. Çünki kim əgər tövhidi təhqiq edərsə, kim tövhid, Allah Taalanın tövhid haqqını verərsə, onun artıq cənnətə zəmanəti var. Olsun ki, insan əməllərdə nə qədər naqislikləri olsun, biraz az, biraz çox olsun biri digərindən. Lakin tövhid əgər təhqiq olunarsa, yəni tövhid həqiqi şəkildə, lazım şəkildə varsa, mütləq cənnət zəmanət olur o insana. Məşhur hədisdə bilirsiniz, Peyğəmbər sünə soruşur, Muaz radiyallahu anhdan deyir ki, bilirsənmi, insanların Allah və Allahın insanlar üzərində olan haqqı nədir? Cavabın deyir ki, Allah və Rasulü yaxşı bilir. Deyir ki, bəyənməsən cavab olaraq, insanların, Allahın insanlar üzərində olan haqqı ona ibadət edib, ona heç nəyi şərik qoşmamaqlarıdır. Və insanların da Allah üzərində olan haqqı və heç kəs Allah haqq qoya bilməz, lakin bu haqqı Allah özü özünə vacib götürüb. Allah öz rəhmi ilə, ədaləti ilə özünə vacib götürüb, özünə haqq buyurub ki, əgər insanlar ona şərik qoşmasalar, cənnəti daxil etsin və əzab verməsin. Ona görə biz etiqad edirik ki, hər bir tövhid əhli gec ya tez cənnət əhli olacaqlar. Hər bir tövhidi təhqiq edən insan gec ya tez cənnət əhli olmalıdır. Hətta zərrə qədər iman daşıyan. Əgər o həqiqi imandırsa. Zərrə qədər iman daşıyan insan gec ya tez. Amma məsələ var. Kimisə rahatlanmasın ki, mən Allaha iman gətirdim dedim. Rəsulunu tanıyıram, kitabını tanıyıram. Rahatçılıqdır. Artıq yəni əməllər etməsəm və yaxud da əməllərin sayı az olsa da yəni cənnət var artıq, tövhid əhliyəm. Belə deyil. Bu nemət qorunmayanda əldən çıxır. Bu nemət qorunmayanda əldən çıxır. Deyir ki, bir ağacı suvarmasan, belləməsən və s. quruyasıdır. Ya bir stəkan suyu üzə aşağı tutsan, o hamısı sonuncu damcısına qədər tökəsidir. İman da belə. Qorumasan, əldən gedir. Çünki biz etiqad edirik ki, iman artır və azalır. Artır, itayətlərlə azalır, asiliklərlə. Kim əgər arxayın olsa ki, mən iman gətirmişəm, artıq imanıma görə tövhid əhli cənnət əhlindən olacaq və günlərin bir günü mən də cənnətə girməliyəm gec ya tez, nə bilirsən? Cəmanət kartımı veriblər sənə? Nə bilirsən ki? Nə bilirsən ki, o imanı qoruya biləsən? Əksinə, insanın öz-özündən razı olmağı da o əməllərini batil eləyir. Kimə qarşı, Allaha mı qarşı öz imanından fəxr edirsən? Nə etmirsən ki, Allahın sənə verdiyi bu qədər nemətlər qarşısında? Gərək onu qoruyasan. Əgər qorumasan, səhlənkar yanaşsan, bu nemətə qarşı bil ki, Allah Rasulü ona Allahın səhvəl səhəm olsun buyurur ki, Aykursa, insan günah əməllər etdikcə, asiliklər etdikcə qəlbinə qara ləkə düşür. Və bu qara ləkələr artır, artır insan asiliklərdə davamlı olduqca, ta ki qəlbi qapqar oluncaya qədər. Elə bilmə ki, asiliklərdə dini qorumaq olur. Elə bilmə ki, iman gətirdim, hidayət olundum, şəhadət kəlməsini deyirəm, artıq cənnət qarşısına paylanıb. Sən cənnət əhlisindən belə deyil. İmanı qorumaq, bəsləmək lazımdır. Artırmaq lazımdır. Heç olmasa azalmaqdan qorumaq lazımdır. Nə ilə? Salih əməllərlə. İmanı artıran səbəblərdən yapışmaqla. Əgər sən bu yolu tutmasan, Allahın əmrinə müxalif olarsan, Allah buyurur ki, Yə eyyuhəlləzine əmənət təqullahə həqqə tüqati və lə təmutunnə illə və əntum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allahdan lazımınca qorxun. Lazımınca qorxmaq, lazımınca təqva nə deməkdir? Lazımınca qorxmaq, lazımınca təqva nə deməkdir? Rəbbin səni yaradıb və səndən daha yaxşı tanıyır sənin özvü. Bilir ki, sən asiliklərə meyl edənsən. Bilir ki, sən əgər nəfsi başlı-başlı buraxsan, imanı, imanın qalmayacaq, qorunmayacaq. Buyurur ki, Allah'a inlən nəfsə, əmmaratun bir su. Həqiqətən insanın nəfsi insanlara pis şeylərə əmr edər. Əgər sən qorumasan, sən nəfsi başlı-başına bıraxsan, nəfsin də pis şeylərə əmr edir. Və nəfsini yönəldən şeytan var, iblis var ordusu ilə bərabər. Sən qorumasan, sən ona sahib olmasan, o ona sahib olacaq. Sən öz nəfsi sahib olmasan, iblis sən nəfsi sahib olacaq. Və o yönəldəcək istədiyi tərəfə. Ona görə bu əzəmətli neyməti, bu hidayət neymətini, xüsusən də bu tövhid neymətini, bu sələfli neymətin qədərini bilmək lazımdır. Bilməlisən ki, iman nədir? Nə ilə artır, nə ilə azalır? Bir şeydir ki, qorumaq üçün onun neymət olduğunu bilmək lazımdır. Tanımaq lazım ki, o nədir? Bu hidayət yolu nədir? Məsələn, Cibril Əsələm soruşanda məşhur Cibril hədisində bilirsiniz, iman nədir? Dedi ki, ən tu'minə billəhi və mələikətihi və kutubihi və rusulih və liyumin əxir və ən tu'minə bil qadəri xeyri və şərri. İman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, ahirət gününə və həmçinin qəza qədərinin xeyrini və şərrini Allahdan olmasına iman gətirməkdir. Sən o imanı tanı. Bil, bilməsən qoruya bilməyəcəksən. Allaha iman nə deməkdir? Allaha iman, Allahın əmrlərinə itayət, Allahın qadağanlarına çəkinməklədir. Allaha iman, imanı şərtləri ilə haqqınca yerinə yetirməklədir. İmanı qəlblə etiqad edib, dillə deyib, əməllərdə göstərməklədir. Allaha iman, şəhadət kəlməsinin mənasını yerinə yetirməklədir. Yəni, elmlə, sevməklə, qəbulla, inkar etmədən, əməllərdə göstərməklə və s. digər şərtləri iləndir. Allaha iman, Peyğəmbər səmin Peyğəmbərliyə iman gətirməklədir. Və digər imanın şərtlərinə də, əgər bunlardan hər hansı bir naqis olarsa, İman sayılmaz. Və bu elə bir nimət ki, Allah subhanət hala bu kəlmə ilə, yəni bu şəhadətlə insanlara əbədi xoşbəxtçilik verir. Və onun lazım etdiyi şeyləri, tələb etdiyi şeyləri etməklə və onun əksi, onu inkar edənlər isə, yəni bu kəlmənin, şəhadət kəlməsi inkar edənlər isə əbədi cəhənnəmlə, Allah qorusun, əbədi cəhənnəmlə yanacağı insanlar və daşlar olan əbədi cəhənnəmlə müjdələyir. Əgər insan cəhənnəmin nə olduğunu dərk eləsəydi, lazımınca dərk eləsəydi, heç vaxtı çevirib dünyaya baxmazdı. Peyğəmbər buyurur ki, əgər mənim bildiklərimi bilsəydiniz, çox ağlayıb az gülərdiniz. İnsanın nəinki gülməyə, nəinki boş vaxt keçirməyə, heç dünyanın heç bir işinə vaxtı olmazdı, əgər haqqınca başa düşsəydi. Və insan cənnətin nə olduğunu lazımcı dərk edəsə, yenə həmçinin insan ömrünü, gününü sərf edər ki, onu qazansın. Bir yanar oddur və əbədi olaraq, təbii ki, kafirlər üçün, biri əbədi neymətlərdir. Əbədi neymətlər sonsuz, tükənməz. Hansı ki, haqqında Peyğəmbər buyurur ki, nə bir göz görüb, nə bir qulaq işitib, nə də bir insanın xatirinə belə gələ bilir. Yəni, düşünüb haqqında düşünə bilməzsən ki, o nədir, necə, nə qədər gözəllikdədir. Necə ki, Peyğəmbər buyurur ki, cənnətin bircə qarış yeri, dünya və içində olanlar hər bir şeydən daha xeyirlidir. Bircə qarış yeri. Və hamısına nail olmaq yalnız Allahın rəhməti sayəsindədir. Yalnız iman gətirib, təbii ki Allahın rəhməti qazanılır iman və salih əməllərlə. Və hər kəs əməllərinin dərəcəsinə görə qiymətləndirilsidir. Və bu günlərim bu nemətin əldən çıxmasını insan gərək qorusun ki, əlindən çıxmasın və əldən çıxma səbəbləri çoxdur. Hərçənd ki, o imanı qorumaq istəyənlər əksəriyyəti onun əldən çıxma səbəblərini və yaxud qoruma səbəblərini bilmirlər. Peyğəmbər (s.ə.s) hədisdə buyurur ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Hədisin əvvəli var, bilirsiniz yəqin. Yahudilər 71, xristiyanlar 72 və ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Sonra nə deyir hədisdə? Onların hamısı cəhənnəm əhlidir, yalnız birindən başqa. Soruşdu səhabələr, ya Rasulullah, biri kimdir? Təbii ki, ondan olmaq üçün. Nə cavab verdi Allah Rasulullah, Allahın salavatı səlam olsun? Kim bilir hədisin davamına?
Mən olan.
Bir rəvayətdə cəmaat, digər rəvayətdə
mənim və mən və səhabələrim.
Mən və səhabələrimin bugün olduğumuz halın arxıcı gedənlər. Yəni bircə nicat yolu var. Bircə nicat yolu var. Fikir verin, firqələrin sayına 73 yerə parçalanacaq. Və hər 72 də yerdə qalan özlüyündə neçə-neçə tayfalara, təriqətlərə bölünürlər. Başqa hədisdə gəlir ki, hər bir yolun başında da şeytan durub o yolu gözəlləşdirir. Və hər biri də İslamı haqqı iddia eləyir. Və hər biri də özün doğru olduğunu söylüyür. Və hər biri də dəlillərini Qurandan və sünnədən gətirdiyini iddia eləyir. Və sənin üzərində düşür ki, sən haqqı tapasan. Amma necə, nə cür, hansı cür? Nə edəməliyik ki, biz haqqı tapaq? Nə edəməliyik ki, ondan möhkəm yapışa bilək? Yəni, Quran sünnə kifayətdir bizim üçün. Və Allah subhanahu Quranda buyurur ki, necə? Nəsə bir cavab gəldi. Səhabə fəhmi, səhabə anlayışı önəmlidir. Mütləq səhabələrin anlayışı ilə Quran sünnə tutulmalıdır. Çünki əgər səhabə anlayışı sözünü kənara qoysaq, hər kəs Quran sünnə deyir. Hətta bəlkə İslamda payı olmayan, özü İslamda iddia edənlər Quran sünnə deyirlər. Deyirlər ki, Quran, mən də Quran ayəsi gətirirəm. Hədis, mən də Peyğəmbər (s.ə.s)-in hədisini gətirirəm. Lakin onların anlayışı başqadır. Onların başa düşməsi fərqlidir. Batini mənalarda, filanda, filanda. Hə, əgər istəyirsən ki, o hidayəti qoruyasan, sən gələk o dediyimiz o bir yoldan tutasan. O tək yol. Peyğəmbər (s.ə.s) bir düz xətt çəkdi. Və sonra ətrafına çoxlu xətlər çəkdi. Və dedi ki, bu bir Allahın sırat-ı müstəqimi doğru yolu, ətrafında olanlar isə hər birinin başına şeytan durub gözəlləşdirdiyi şeytanın yollarıdır. Deməli, hələ söhbət gedir özlərini İslama mənsub eləyənlərdən. Özlərini İslama mənsub eləyənlər özləri parça-parça, firqə-firqədirlər. Yaxşı, bu düz yolda adam var yoxsa yoxdur. O bir sırat-ı müstəqimdə, bugünkü gün adam var yoxsa yoxdur. Biz onu necə axtara tapaq, kimin arxasını gedək? Haradan öyrənək? Var kimsə o yolda?
Alimlərimiz.
Buyurur ki, hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) Lə yəzəli taifətun min ümməti zahirinə əli haqq. Ümmətimdən haqq üzərində, ümmətimdən haqq üzərində sabit olan bir tayfa əskik olmaz. Diqqət edir hədisə, ümmətimdən ümmət böyük kəlmədir. Haqq üzərində sabit olan tayfa, yəni az bir toplum, heç vaxt əskik olmaz. Deməli, haqq həmişə var, İslam dini gələndən ta qiyamət gününə qədər. Ta günəş öz batdığı yerdən doğana qədər haqq üzərində olan tayfa həmişə qalıb qalasıdır. Eybimi ki, tam yox şəkildədir. Yox, bidətlər çoxdur, haramlar çoxdur, başqa-başqa yollara düşənlər çoxdur, lakin haqq həmişə var və həmişə qorunur. Və Allah subhanətə bu dini qorumağı özünə verib, özünə öhdəlik götürüb. Bu din qorunur, İslam dini qorunur. Olduğu kimi tam şəkildə. Lakin kim ona onu öyrənir, onu tətbiq edir, ona əməl edir və kim ondan uzaqdır. Ona görə o haqqı axtarıb tapmaq lazımdır. Necə Alta Quranda buyurur ki, kim əgər ona haqq bəlli olduqdan sonra fikirin, əgər haqq bəlli olmayınca biz insanları qınamırıq. Və bu mənalı ayələr Quranda çoxdur. Və həmçə hədislər ki, haqq çatmayan insan, yəni cahilliyi olan insan üzürlüdür. Təvil edən üzürlüdür. Təqlid edən üzürlüdür. Bunlar çıxdıq. Lakin kim haqq çatdıqdan sonra möminlərin yolundan başqa bir yol seçərsə, möminlər kimlərdir? Təbii ki, ilk möminlər səhabələrdir. İlk möminlər, möminlər deyəndə təbii ki, möminlər çoxdur. Sələf ümməti böyükdür. Lakin onların ən öndəri, ən birincisi, ya xüsusən ayə haqqlarında barədə nazil olmuş səhabələrdir. Kim əgər ona haqq bəlli olduqdan sonra başqa bir yol seçərsə möminlərin yoluna, onu elə döndüyü yola döndərərik və sonra cəhənnəmə vasil edərik, ora nə pis yerdir. Ona görə, qardaşlar, haqq bəllidir, haqq var, o Quran və sünnə səhabə fəhmidir və ayət müsahibdir. Ondan yerdə qalan batildir. İstər əqidə məsələləri olsun, istər fikri məsələlər olsun. Və xüsusən də tövhid əqidə məsələlərində bu neymətin qorunmaq yolu ancaq bu cürdür. Bundan başqasından geçsən, bundan başqa şübhələrə düşsən, başqa yolu üzrə yol seçsən, bil ki, o 73-cü, yəni müjdələnmiş firqədən olmazsan. Və o firqənin sifətləri var. O tayfanın sifətləri var. Necə ki, hətta bidət əhli özləri sələfli bundan sifətləndirirlər, deyər, ola belədirlər. Quran, sünnə, səhabə anlayışı. Quran, sünnə, səhabə anlayışı, səhabə fəhmi. Çünki ola bilməz ki, kimsə sorulan gəlsin, səhabələr kimi daha düzgün, doğru peyəməsən başa düşsün. Mümkün deyil. Və dində ona görə parçalanmalar baş verdi ki, xüsusən əqidə mövzularında insanlar öz fəhimlərini, öz ağıllarını ortaya atdılar. Dini dəlillər bilməməzlikdən və yaxud da bildikdən sonra özlərinin sərfiyyatına uyğun olaraq başqa mənayı yozdular. Baxın, ilk meydana çıxan firqələr hansılardır? Bir də və hər ikisinin banisi yəhudidir. Məqsəd nədir? Öz sərfiyyatını axtarmaq, müsəlmanları parçalamaq, dağıtmaq. Çünki qol qüvvəsindən qalib gəlmək mümkün olmayanda insanların arasına parçalamaqla, arasına firqəçilik salmaqla, təfqəçilik salmaqla onlara qalib gəlmək mümkündür. Çünki bizə əmr olunur ki, bərabər olun və qüvvətli olun. Bərabər olun və qüvvətli olun. Parça-parça olanlarda qüvvət olmur. Ona görə də bugünkü gün İslam və müsəlmanlar bu haldadılar. Ona görə bu zəifçilik var ki, müsəlmanların içində müsəlmanlar tövhidə qayıtmırlar. Müsəlmanlar dini səhabələrin anladığı kimi anlayıb başa düşmürlər. Əksinə, hər kəs öz ağlını daha ötkəm sayır. Hətta sələfiyəm deyənlərin, əhlüsünə o cəmiyyə deyənlərin içində nə qədər rast gəlirsən ki, boyuna düşən vəzifələr kənarda qalıb, Allah Teala'nın ona buyurduqları kənarda qalıb, özünə aid olmayan məsələləri araşdırmaqla məşğuldur. Və insan görürsən ki, bir ildir, beş ildir, on ildir bir məsələdən kənara çıxa bilmir. Bəlkə belə deyil. Neçə illərdir bir məsələdən kənara çıxa bilmir. Şeytan ona etdiyini elə gözəlləşdirib ki, elə bir ki, İslamın tətbiqatı ilə məşğuldur. Amma sələfin yolu belə deyil. Sələfin yolu belə deyil. Gərək biləsən ki, kimsən, nəçisən, hardan gəlmisən, hara gedirsən və getdiyin yol hansı yolla getməlisən. Bilirik, gəlməyimiz Allah subhanahu taala bizi ibadət üçün yaradıb. Zəriyyət 56. Gedəcəyimiz yer ölüm və sonunda Allah qarşısında durmaq üçün, haqq hesab üçündür. Sonuc ya cənnət, ya cəhənnəm, Allah qorusun. Qalır ki, ora getmək üçün, yaxşısı üçün hansı yol seçməliyik? Bax, dediyimiz kimi, Quran, sünnə, səhabə fəhmi. Quran, sünnə, yəni Peyğəmbərin səhih hədisləri və səhabə fəhmi, səhabə anlayışı, onları dini başa düşdüyü kimi başa düşmək. Əgər bundan getsən, ixtilaflardan uzaq olarsan. Bundan getsən, qəlbin salamat olar. Bundan getsən, qəlbində kin, nifrət, hamısı çıxıb gedər. Bundan getsən, qardaşlarla bərabər bir olarsan, cəmaat olarsan. Əgər bundan getsən, cənnətə gedən ən rahat yoldan yapışmış olarsan. Aykusan. Və bundan qeyirləri, bundan kənarda qalan hər bir şey parçalanmadır, ixtilafdır. Altı Quranda əmr edir ki, Əlim surəsində وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın dinindən möhkəm yapışın, parçalanmayın. Allahın dinindən möhkəm yapışın, parçalanmayın. Kim əgər Allahın dinindən möhkəm yapışmasa, yəni bu dediyimiz yolla, kim əgər sünnədən azı dişlərindən tutmasa, bilsin ki, nicat yolundan uzaqdadır, aralıdadır və qələbə yoxdur o yolda. O yolda qələbə yoxdur, o yolda nicat yoxdur, çünki Allah sana başqa bir ayda buyurur ki, İn tənsurullah yansurkum. Əgər siz Allaha kömək etsəniz, yəni Allah kömək nədir? Allahın dinini yaşamaq. Allahın dinindən lazımını tutmaq. Əgər siz Allahın dinini lazımını yaşasanız, Allah sizə kömək edər. Yəni, əgər Allahın dinindən lazımını yapışmasanız nə olar? Allahın köməyi gəlməz. Allahın köməyi olmayan yerdə nə qələbə var, nə nicat var, nə uğur var. Hətta say nə qədər olur olsun. Say nə qədər istəyir olsun, fərqi yoxdur. Ona görə sünnədən yapışmaq həmişə insana qələbə gətirir. Sünnədən yayınmaq həmişə insanı rəzilliyə aparır. Baxın misallara, tarixdə olan, istər səhabələrin dönəmində olsun, Allah onların hamısına razı olsun, istər ondan sonra. Haçan sünnədən sıxı yapışılıb, həmişə qələbə gəlib. Məsələn, Hüdeybiyyə sülhündə müsəlmanlar əzimli idilər döyüş üçün. Müşriklərlə döyüşməyə əzimli olduğu halda hətta Ömər radiyallahu anhu gəldi Abubakırdan soruşdu ki, ya Abubakır, bəyən biz haqq deyirik? Dedi, hə. Bəyən müşriklər batil deyil? Dedi, hə. Bəs niyə onlarla döyüşmürük? Dedi, Allah Rasulü belə əmr edir, deməli bu haqqdır. Bəs eləmədi cavab ona. Getdi Peyğəmbər səhəmdən soruşdu təkrar. Eyni sualı. Lakin eyni cavabı alınca sakitləşdi və qəbul etdi. Müşriklərin batil olmağına heç kəsin şək şübhəsi yoxdur. Səhabələrin və Allah Rasulunun ətrafında olduqları zaman xüsusən haqq olmaqlarına da heç kəsin şək şübhəsi yoxdur. Lakin əzimli idilər döyüş üçün, Məkkənin fəthi üçün. Lakin Allah Rasulü nə edir? Allah müsavadə səhəm olsun. Sülh müqaviləsi bağladı. Əgər sülh müqaviləsinin şərtlərinə diqqət edəsəz, döyüş üçün getmiş bir ordu üçün dəhşətə gələrsiniz. Yazılmışdı, Bismillahirrahmanirrahim, Rəhmanirrahim sözü sildirildi. Yazılmışdı, Muhammed Rasulullah, dedik ki, əgər sən rəsul olduğu qəbul etsək də bu aramızda nə ixtilaf qalardı ki, Rasulullah sözü sildirildi. Sülhün şərtlərində var idi ki, müsəlmanların müşriklərdən tutduğu əsirlər geri qaytarılacaq. Onların tutduğu yox. Və s. ağır şərtlər var idi müsəlmanlar üçün. Amma o ilə bərabər sahabələr nə etdi? Təslimiyyət göstərdilər. Allah Rəsulun, ona Allahın salavat salam olsun əmri qarşısında. Və Allah subhanahu nə etdi əvəzinə? Bu təslimiyyətin əvəzinə altına nə verdi? İnna fətəhnə ləkə fəthən mubinə. Biz sənə açıq, aydın bir fəth veririk, Məkkən fəthini. Açıq, aydın. Allah subhanahu əvəzinə Məkkənin fəthini verdi. Necə? Döyüşsüz, qansız, müqavimətsiz. Nəinki bunlar? Əksinə çox-çox insanlarda hidayəti eyni vaxtda. Çox-çox insanların hidayəti həmin az bir zaman çərçivəsində. İtayət nə ilə əvəz olundu? Xeyir-bərəkətlə. İtayətin ardınca xeyir-bərəkət gəldi. Və həmçinin Bədir döyüşündə səhabələr döyüşün getməmişlər. Əksinə fikir verin. Məhkəmə fəthində döyüşün getmişdilər. Daha doğrusu Hüdeybiyyə sülhündə Bədir döyüşündə döyüş üçün getməmişdilər. Getmişlər sadəcə Məhkədə qoyduqları var dövləti müşriklər aparmış satmağa, həmin satılıb qaytaqda var dövləti geri götürmək üçün. Döyüş məqsədindən getməmişdilər. Lakin məqam gəldi ki, artıq döyüş məqamıdır. Və Peyğəmbər s.ə.s. döyüş əmri verdi. Səhabələrin sayı, müşriklərin sayından 3 dəfə az idi. Və onların silah sürsət qüvvəti də müşriklərdən zəif idi. Onların hamısına baxmayaraq, səhabələr itaətkarlıq göstərdilər. Allah Taala əvəzində nə verdi? Qələbə. Həm də izzətli bir qələbə. Müsəlmanların ilk qələbəsi. Belədir. İtayət həmişə qələbəni gətirir. Asilik əksinə. Ona görə kömək kim olur? Alta buyurdu. Allahın dinindən lazımız yapışanlara o insanlara kömək gəlir. Əksinə misallar çəkə bilərik. Üstündən cəmi bir cəl keçmişdi Bədir döyüşündən. Hicrətin 3-cü ilində Bədirin əvəzini çıxmaq üçün müşriklər yenidən Mədinəyə hücum çəkdilər. Hansı döyüşdü o? Uhud döyüşü. Və Uhud döyüşündə bilirsiniz səhabələrin cəsurluğunu, onların orada göstərdikləri cömərtlikdən xəbərləriniz var. Lakin bunların hamısının yanaşı Peyğəmbər s.ə.v-in bircə əmrinə müxalifətliyi olmuşdu. Bircə əmrinə. Əmr eləmişdi ki, 50 nəfər ox atana Rumət dağından aşağı düşməsinlər. Gözləsinlər ta ki Peyğəmbər s.ə.v-in əmri gəlincəyə qədər. Əslində, oradan düşən səhabələr də pis niyyətlə düşməmişdilər. Düşmüşdülər ki, artıq qələbə var. Qənimət yığmağa, digərlər də kömək eləmək üçün. Onsuz ki, qəniməti hər kəs özünə götürmür ki. Kim necə istəyir, nə qədər istəyir götürmür ki. Qənimət toplanılır, sonra imamı rəhbərliyi paylanılır. Sadəcə düşmüşlər kömək eləmək üçün. Gözəl niyyətlə. Lakin, Peyğəmbər s.ə.v əmrinə müxalif olaraq. Əmr etmiş nəyi? Düşməməyi. Nəticə nə oldu? Uhud döyüşünün nəticəsi bəllidir. 70 səhabənin şəhid olmasını əmr etdi. 70 səhabənin. Hansı müşriklər qaçırdılar? Müşriklər məğlub olduqlarını zənn edib qaçmaq istəyirdilər. Lakin fürsətdən yararlandılar, istifadə edilər. O fürsət də Peyğəmbər s.ə.v. əmrinə müxalifliyi idi. Deməli, sünnənin tətbiqatında bərəkət var, sünnənin tətbiqatında qələbə var, sünnənin tətbiqatında həmişə ucalıq var və əksinə kim əgər Quran sünnədən, səhabə fəhmindən uzaq düşərsə, mütləq orada aşağılıq, rəzillik var. Və həmçin başqa misal, Hüneyn döyüşü. Allah s.ə.v. bunu da zikr edir. Quran-ı Kərimdə qiyamət günə qədər oxunacaq kitabda o zaman ki artıq səhabələrin sayı çox idi. Əgər normal ağılla baxsaq çoxluq qalib gəlməli idi. Lakin o zaman ki qəlblərində bir şey oldu. Çoxluqlarına öyünmək. Yəni, sünnəyə bircə müxalifət oldu. Və bilirsiniz, Hüneyn döyüşünün başlanğıcını. Bütün müsəlmanlar pərən-pərən düşdülər. Lakin Allah subhanət Allah yenidən müsəlmanların izzətini olan özlərinə qaytardı. Allah Rəsulu, ona Allahın səlamatı salam olsun və ətrafında bir neçə sahabə sabit qaldı və digərlərini çağırdı və sahabələr toplaşdılar və sonra qaliblə gəldilər. Deməli, bircə müxalifət qəlbinə gəlmək ki, bizim sayımız çoxdur, çoxluqla öyünmək. Və hər bir şeydə belədir. Bütün tarixə baxsan, bununla rastlaşarsan. Bütün tarixdə eynisinə rastlaşarsan. Haşan sünnə tətbiq olunur lazımınca, qələbə var. Haşan ki, sünnəyə müxaliflik var, mütləq məğlubiyyət var, mütləq rəzillik var, mütləq alçalma var. Çünki sünnədə müxalif olan hər bir şeyi şeytan başına alıb gözəlləşdirir. Çünki İslam tamdır, kamildir. İslamda bidətə yer yoxdur. İslamda harama, günaha yer yoxdur. İslam kamildir. Əl-yəvmə əkmələt ləkum dinəkum və əkmələt ləkum ni'məti. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Siz olan nemətimi tamamladım, deyir Allah subhanət hala Məidə surəsinin əvvəlində. Və siz din olaraq İslamı seçdim. Yəni, İslam neməti kamildir, bütövdür. Orada bidətə yer yoxdur. O, sferdə boşluq yoxdur. Tam doludur. Allah təala şəriəti kamil olaraq öz elçisinə, rəsuluna öyrətdi. Ona olan salavatı salam olsun. Və o da insanlara təbliğ etdi kamil şəkildə. Və sahabələr də ondan onu öyrəndilər, götürdülər və insanlara çatdırdılar. Ona görə biz deyirik ki, səhabə fəhmi. Ona görə səhabə anlayışı önəmlidir. Yoxsa hər kəs sünnə iddia edir. Hər kəs Quran sünnəni iddia edir. Yəni, Quran sünnəyə getdiyini söylüyor. Yaxşı, necə tapaq? Hansı cür tapaq? Bu bir tərəzidir, bir etalon var bizdə. Səhabə fəhmi bir tərəzidir. Biz hər bir sözü, hər bir əməli o tərəziyə qoyub ölçərik. Əgər hansı ona uyğun gəlirsə, bilir ki, bu doğrudur. Hansı ki, ona zid gələrsə, deməli, doğru deyil. Deyə bilərsiniz, necə bəyəm? Quran sünnədən tərəziyə düz gəlməyən var bəyəm? Sual verə bilərsiniz. Hə, belə bir şey mümkündür. Quran sünnədən uyğun gəlməyən bir şey var. Biz deyir ki, doğrusunu götürək, səhifini götürmərik. Yox, söhbət Quran sünnənin şərhindən gedir. Quran sünnəni necə anlamaqdan gedir. Quran sünnənin anlayışını, yəni insanların dedik ki, o sözləri, o bidətləri və yaxud da o haqqı tərəcə qoyuruq. Hansı Quran sünnə sahabə fəhminə uyğun gəlirsə, haqq odur. Aydındır. Çünki hər kəs Quran sünnə deyir. Hətta ən axırıncısı, hansı ki, bəlkə onun İslamda payı yoxdur, deyir ki, Quran sünnənin tətbiqatı mənim yolumdadır, mənim şeyximdə, mənim müştəhidimdə və s. Və bu günləri sahədə bu kimi şeylər daha çoxdur. Yəni, hər gün öncəki gündən daha çox yeniliklərlə, daha çox bidətlərlə üzə gəlir. Hər gün bidətlər artır. Hər gün təzə şübhələrlə gəlir. Biz niyə? Çünki iblis vəd verib ki, insanları azdırmağı. Və iblisin ordusu var. Cinlərdən, şeytanlardan olan və insanlardan, şeytanlardan olan. Şeytani insanlar var. Həmçinin onun cinlərdən olan ordusu var ki, gecə gündüz müsəlmanları azdırmaq üçün çalışır. Gecə gündüz səy göstərir. Və bunu Allaha vəd verib. İblis Allaha vəd verib ki, mən sənin bəndələri yoluna azdıracam yalnız ixlaslı bəndələrdən başqa. Ona görə hər gün təzə bidətlər ortaya çıxır ki, İblis dayanmayıb. İblis, necə alta buyurur, o sizi görmədiyiniz yerdən görür. Yəni, sən görmürsən, hiss eləmirsən, amma səni görür, eşdir və bilir ki, sənin zəif damarın hansıdır və səni nə ilə azdırmaq mümkündür. Və gecə gündüz çalışır ki, sənə təzə məsələlər gətsin ki, bu məsələ ilə azmadın, o bir məsələ ilə. O ilə mümkün deyil, başqa birisi ilə. Ta ki, səni yolundan azdıra bilsin. Səni yolundan döndərə bilsin. Ona görə bu məsələ çox ciddi məsələdir. Bidət mövzusu. Biz ona görə bu dəqiqə şirkdən, küfrdən danışmırıq ki, əlhamdülillah ki, əksəriyyətimiz onu bilirik. Əslində, onda ehtiyac çoxdur. Şirki küfrü tanımaq lazımdır. Çünki onun əksi tövhiddir. Çünki şirki küfrü öyrənib ondan çəkinmək tövhid deməkdir. Tövhidi öyrənib tətbiq eləmək deməkdir. Lakin ona görə bugün bidətdən danışırıq ki, bidətlə hətta gəlib tövhid əhlini belə aldadırlar. Hətta tövhid əhlini belə bidətlərlə gəlib azdırırlar. Bidəti gözəlləşdirməklə, onu haqq göstərməklə. Və iblisin məqsədi əslində sonunda o bidətlərlə aparıb şirkə küfrə çıxartmaqdır. Və elə bilirsiniz, iblis hansısa bidəti gətirdi, ondan sakit mi durur? Ona əl mi çəkir insandan? İblisin sonuç məqsədi insanı cəhənnəmə aparmaqdır. Və bidət elə bir xəstəlikdir ki, alimlər onun barəsində buyururlar ki, bidətçiyə tövbə yoxdur. Yəni, bidətçi tövbə müvəffəq ola bilmir. Biz niyə?
Gözəl
görür. Gözəl görür, sonra?
Dindən görür.
Onu dindən görür. Sən. Çünki etdiyini elə bilir ki, haqq odur. Ona görə. Baxın, günah eləyən insanla bidət eləyən insan arasındakı fərqə baxın. Günah eləyən insan, hətta ən böyük günahlardan olsa belə, sonra peşman olur. Hətta günahı edə də bir çoxlar peşman olur. Günahın içində olula. İradəsinə sahib olmadığını söyləyir. Bəzən görsən, kimsə vurur, söyür, qışqırır, bağırır, ya içir, ya nəsə, oğlu zina edir, amma başa salanda peşmançılığını söylüyor. Səhv elədiyini söylüyor. Hətta təkəbbür eləsə yenə. Yəni, asili olduğunu bilir. Bilir ki, etdiyi Allaha qarşı asilik də haramdır. Amma bidət eləyən insan, hansı günahı, etdiyi əməlin fəsadı bu böyük günahlardan daha böyükdür. Hansı ki, etdiyi əməllərin içində şirklər var, küfürlər var. Etdiyini dindən görür. Elə bilir ki, Allaha yaxınlaşır. Günah eləyən insan özü eləsə də başqalarına onun haram olduğunu, pis olduğunu söyləyir. Adətən. Qəlbində Allah qorxusu olan. Amma bidət eləyən insan ətrafındakilər də o bidətə çağırır. Əksinə, haqqı, sünnəni gecə gündüz pisləyir, baltalayır. Ona görür ki, onu haqqdan uzaq görür. Öz bidətini haqq gördüyünə görə. Və həmin bidətin yayılmasına vaxtını sərf eləyir, gücünü sərf eləyir, var dövlətini sərf eləyir. Ona görə bidətçi tövbə yoxdur. Yəni adətən bidətçi tövbəyə müvəffəq olmur. Bir dəfə səhabələrin birindən soruşulduqda ki, nəyə görə iblis, nəyə görə şeytan yəhudilərə, xristiyanlara ibadətlərində vəsvəsə eləmir? Cavabında buyurdu ki, səhabəsə İbn Abbas radiyallahu anhu, ona görə ki, şeytanın qəflətdə olan qəlbə, yəni kör olan bir qəlbə ehtiyacı yoxdur. Onsuz ki, onun qəlbi qəflətdədir. Onsuz ki, onun qəlbi küfürdədir, haqdan uzaqdadır. Şeytan nə ehtiyacı var, geçsin, oyna məşğul olsun, vaxt itirsin. Yəni, bilin ki, iblis ordusu ilə bütünlükdə hücum çəkdiyi ancaq kimlərdir? İman əhlidir, təqvə əhlidir. Yəni, bil ki, sən davamlı olaraq gecə gündüz kiminsə hücumunun qarşısındasan. Yəni, sən gecə gündüz müdafiədə olmalısan, qorumalısan, imanı, təqvavı qorumalısan, əqidəvi qorumalısan, onu qorumaq üçün də davamlı olaraq elm almalısan, elm əhlindən bərabər olmalısan. Yoxsa bütün hamısı sənin əleyhvədir, hər tərəfdən. Düşmən bir tərəfdən gəlmir ki, bir tərəfə çevriləsən. Bir məsələ deyil ki. Hər tərəfdən düşmənlər, çünki o gecə gündüz görür sən zəif tərəfin hansı tərəfdir, o şübhələri gətirir sənə. Məsələn, sənə rafizlərin fitnəsini gətirməyə heç ehtiyacı yoxdur. Ya xristiyanlıq dəvətə gəlsə də deyir, boş ver. Sənə də elə bir fitnə ilə gəlir ki, elə bir vəsvəsə ilə gəlir ki, sən o sahədə zəifsən. Sən o sahədə ayağın sürüşmək ehtimalı var. Aydındır. Ona görə necə ki sənin düşmənlərin gecə gündüz səni azdırmağa çalışır, səni məhv etməyə çalışır, imanını zəiflətməyə, dindən çıxartmağa çalışır, o kimdə sən gecə gündüz onun əksinə onunla müharibəyə hazır olmalısan. Nəfsinlə cihad etməyə hazır olmalısan. Daha doğrusu cihad eləməlisən. Gecə gündüz sənə əksinə imanını yüksəltməyə çalışmalısan. Sünnənin tətbiqatı ilə, salih əməllərinlə, gözəl niyyətinlə, gözəl əxlaqınla, tərbiyənlə. Və dediyimiz bu şeylər, yəni bu bidətlər o kəslərdə baş verir ki, onların yəni niyyətində problem var. Çünki iblis ixlasları azdıra bilmir. Ya da başqa qəlb xəstəlikləri var onda. Həmin xəstəliklərdən dolayı sabah yolunu aza bilir insan. Ona görə Ömər Rədahın bu kəlməsi diqqət eləyin. Yəqin ki, hər kəs də əzbər bildiyi kəlmədir. Buyurur ki, biz elə bir qövmük ki, Allah bizi İslamla izzətləndirib. Doğrudan İslam izzətdir. İzzət Allahın, onun rəsulunun və möminlərindir. Həm bu dünyada, həm ahirətdə. Buyurur ki, biz elə bir qövmük ki, Allah bizi İslamla izzətləndirib. Əgər biz izzəti İslamdan başqa bir şeydən axtarsaq, Allah bizi rəzil edər. Deyir ki, İslam kamildir, Allah'a tamamlayıb. Deməli, bidət İslamdan başqa bir şeydir. Haramlar, günahlar İslamdan başqa bir şeydir. Kim əgər bundan başqa yerdən izzəti axtararsa, Allah onu zəlil edər, rəzil edər. Sünnədə yapışan rəzillik var sünnədə yapışan insana. Biraz öncə qeyd etdiyimiz hədisdə ki, ümmətimdən bir tayfa əski olmaz, haqq üzərində zahir olan bir tayfa, hədisin davamında Peyğəmbər buyurur ki, لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ Onları rəzil etmək istəyənlər belə onlara təsir edə bilməzlər. Deməli, sünnədə yapışan ucalır, rəzillik yoxdur, təsir edə bilməz. Haqq üzərində cəmaat olan mütləq qalib gəlir. Allahın dinindən yapışan qalib gəlir. Və əksinə, bundan başqa hansı yolu seçsən, həm dünyada rəzillik var, həm ahirətdə. Və ahirətdəki daha şiddətlidir. Allah qorusun. Ona görə, diqqətlə Ömər daha o bir kəlməsinə buyurur ki, Həsibu ənfusəkum qablə ən tuhəsəbu. Öz nəfsinizi haqq hesaba çəkin. Haqq hesab olunmazdan öncə, yəni sənə ölüm çatmazdan öncə, qiyamətdən öncə. Yəni sən haqq hesab olunacaqsan. Bugün özü haqq hesabı çək. Bax ki, sən kimsən, nəçisən, nə iş görürsən. Çalış ki, özünlə məşğul ol. Əgər doğrudan da özü haqq hesab eləsən, özünə çox vaxt ayırarsan. Bax ki, mən bugün Allah üçün nə iş görmüşəm. Və hər gün bax buna, bir dəfə yox. Hər gün bax ki, mən Allah üçün nə iş görmüşəm. Mən nə edirəm? Və hər gün yaxşıları artır, pisləri azalt. Və yaxud da onlardan çəkin. Hər gün, hər gün, hər gün və beləcə insan kamilliyə yetişir. İmanda kamilliyə, əxlaqda, tərbiyədə kamilliyə. Özünlə məşğul ol, öz nəfsinlə məşğul ol. Çünki dedik ki, Allah Taala buyurur Yusuf surəsində, həqiqətən nəfs insana pis şeylərə əmr edir. Nəfs pislərə əmr edir, sən başlı-başına buraxsan pis edər. Və əgər pisləri etsən, get-gedə qəlbin möhürlənər, qaralar. Və sabah batili haqdan, haqqı batildən seçə bilməzsən. Və belə də olub, kimlər bidət gözəl görsənir. Açıq, aydın, apa açıq ayələri deyirsən, insan başa düşmür. Bəlkə sənə gülməli gəlir. Qəribə gəlir ki, necə ola bilər ki, açıq, aydın, ayəni deyirəm, amma başa düşmür. Hədisi deyirəm, amma başa düşmür. Hamısı öncədən vaxtında öz nəfsinlə lazım və məşğul olmaqdandır. Və bugün öz nəfsinlə maraqlan. Başqalarının eyblərini araşdırmağa vaxt sərf etməkdənsə, öz eybləri araşdır. Öz eyblərini düzəltməyə çalış. Və həm kimdir ki, eybi olmayan və yaxud da eybi az olan? Kimsə var belə? Əgər kimsə özünü haqq hesab edəsə görər ki, nəinki kiçik günahlar, böyük günahları da var. Nəinki böyük günahları, bəlkə də müəyyən növ küfrü və yaxud da şirki əməlləri də var. Kiçik növündən olsa belə. Çünki Peyğəmbərəm səhabələrə xitab edir ki, mən sizin üçün gizli şirkdən qorxuram. Başqa rəvayətlərdə kiçik şirkdən qorxuram. Yəni, riyadan. Görün, biz hansı gündə yanda. Həzrət Peyğəmbərəm buyurur ki, dünyanın fitnəsindən qorxun və qadınların fitnəsindən qorxun. Həqiqətən, Bəni İsraildə ən birinci baş vermiş fitnə qadın fitnəsi idi. Baxın, biz dünyaya nisbətdə biz harlayıq. Bu səhabələrə deyir, Peyğəmbərəm qorxun. Mən sizin üçün deyir, dünya fitnəsindən qorxuram. Öz nəfsinlə məşğul ol. Bax ki, nə qədər dünyadan yapışmısan, yoxsa nə qədər dindən yapışmısan. Bax ki, Allahın haqlarını nə qədər ödüyürsən. Bax ki, Allah'ın buyruqlarını nə qədər yerinə yetirirsən. Allah'ın buyruqları çoxdur. Yalnız namazdan ibarət deyil. Hər namaz, oruc, zəkat, həc. Əgər bacarırsansa, həmçinin digər ibadətlər var, Allah'ın digər əmrləri var. Öz nəfsinin haqqını vermək, elm almaqla, onu tətbiq etməklə, ailənin haqqını vermək, qadınların, uşaqların vacib haqları, onlara haqqı tövsiyə eləmək, haqqı öyrətmək. Əgər buna baxsa bircə insan ki, mən özümü və ailəmi necə idarə edirəm. İnanırsınız, vaxtı olmaz ki, başqa işə vaxt sərf eləsin. Başqa işə vaxt sərf etmək vaxtı olmaz. Başqa dini mövzudan danışmağa vaxtı olmaz. Oturub onun bunun nöqsanlarını müzakirə etməyə vaxt qalmaz. Bircə insan özünü və ailəsini düşünsə, hansı ki düşünmək sənə vacibdir. Allah buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ey iman gətirənlər, özünüz və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Bir insan düşünsə ki, öz ailəsinin durumunu, özünü və ailəsinin durumunu ona kifayət ki, onunla məşğul olsun. Belki belə deyil. Kim ki o həddi çatıb artıq özü ilə ailəsinə bərabər. Amma bizim vaxt sərf etdiyimiz şeylərə baxsaq, sanki cənnət kartı əlimizdədir. Hansı ki, əlində cənnət kartı olan insanlar, yəni cənnətlə müjdələnmişlər, qorxurdular yenə. Abubakr radiyallahu anhu cənnətlə müjdələndiyi halda deyir ki, kaş ki bir ot olaydım, heyvanlar məni yerdi, amma Allah qarşısında sorumlu olmayaydım. Abubakr. Peyğəmbər səsindən sonra ən təqvalı insan. Belə bir kəs nə gəlməyib, nə gələ bilməz. Bu İslam şəriətində Peyğəmbər səsindən sonra belə bir insan nə gəlməyib, nə gələ bilməz. Bütün ümmət onun təqvasına şəhadət verir Peyğəmbər səsindən şəhadəti ilə. Deyir, kaş ki, məsuliyyətin qorxusuna baxın. Allah qarşı durmanın qorxusuna baxın insanın. Ömər radiyallahu anhu hansı ki, haqqında Peyğəmbərim deyirdi ki, Fəruqdur, haqqı batıdan ayrandır. Ömər adamı bir yoluna gedir, şeytan başqa yoluna gedir. Cənnətlə müjdələnmişlərdəndir. Gəlib soruşur ki, Hüzeyfə radiyallahu anhdan münafiqlərin adını mənə söylə. Və təbii ki, söyləmir. Peyğəmbərim əmanətidir. Peyğəmbərim sirrini qoruyurdu Hüzeyfə radiyallahu anhu. Sonra soruşur ki, Ömər radiyallahu, yaxşı, heç olmasa mənə deyə görün, mənim adım orada varmı? Deyir, yox və səndən sonra heç kəsə deməyəcək. Yəni, heç kəsə bu qapını açmasın, heç kəs soruşmasın. Ömər radiyallahu anhu, Ömər idi. Ömər idi hansı ki, Peyğəmbərəm Allah-u Teala'dan dua edib istəmiş ki, Allahım, İslamı iki Ömərdən birini əlinə izzətləndir. Ömər və Abu Cəhilin, Abu Cəhilin də adı Amrdır və Allah subhanət hala Ömər radiyallahu anh hidayət verdi və onun İslamı onun əli ilə izzətləndirdi. Ömər ki, bir çox ailər onun fikri ilə nazil olmuşdu. Özü üçün nifaqdan qorxurdu. Qorxurdu münafiqlikdən. Osman radiyallahu anhu yanında qəbir haqqında danışanda oturub ağlayırdı. Soruşurlar ki, sənin yanında qiyamətdən danışıldı, ağlamadın. Qəbir həyatından danışıldı, ağladın. Deyir, kimə ki, orada yaxşı olar, ondan sonrası da yaxşı olar. Yəni, qəbir insanın ilk mənzilidir öləndən sonra. Əli radiyallahu anh buyurur ki, əgər göydən bir səs gəlsə ki, hər kəs cənnət əhlidir, bircə insandan başqa elə bilərəm ki, o mənə. Bu, İslamda ən üstün dörd insanın halıdır. Və o digər səhabələrdə bu kimi rəvayətlər çoxdur. O insanlar öz nəfsləri üçün necə qorxurdu. Bax görsən, hansı yerdəsən. Bax görsən, hansı dərədəsən. Bir öz nəfsini qoy qabağa, bir fikirləş. Özünlə məşğul ol, özünə vaxt ayır. Və yəni, özün üçün sevimli deyilsən. Baxsaq, əslə sevimlisən, özünü çox sevirsən. Hətta bəzi insanlar cahilliklərindən özünü Allah və Rəsulundan çox sevirlər. Hansı ki, hərçən ki, Allah və Rəsulu daha sevimli olmalıdır. Və həmçinin təbillərdən rəvayət olunur ki, təbillərdə biri deyir ki, mən 30-dan çox səhabə ilə rastlaşdım və hər biri də öz nəfsi üçün nifaqdan qorxurdu. Hər biri də öz nəfsi üçün nifaqdan qorxurdu. İbn Həcər rəhməhullah bu kəlmədən sonra deyir ki, onun gördüyü səhabələr Abdullah ibn Ömər, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyr, Ayşə radiyallahu anha, Ali radiyallahu anhu, Hüzeyfə və qeyri ən böyük səhabələr idi. Siz fikir verin ki, Əgər bu cür insanlar özləri üçün nifaqdan qorxursa, öz nəfsləri üçün qorxursa və deyir ki, İbn Həcər rəhməhullah təbinin bu sözü sanki o deməkdir ki, səhabələr ittifaq eləmişdilər ki, həmmisi, hər biri bu məsələdə qorxurdular. Öz nəfsləri üçün qorxurdular. İndi özü bir tərəziyə qoy. Hələ o dönəmdə deyirdilər ki, hələ o dönəmdə əgər sizlərdən biri səhabələri görsəydilər, onların ibadətlərin çoxluğundan, zikirlərin çoxluğundan onları dəli adlandırar və onlardan biri sizi görsəydi, sizi İslamdan çıxmış sayardılar. Doğrudan da özünü belə sevirsənsə, heç kəs deməsin ki, sevmirəm. Həqiqətən, hər kəs çox sevir. Hər kəs öz nəfsini çox sevir. Və hər şeyin ən yaxşısını birinci özü üçün istəyir. Çünki hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, qiyamət günü insanlar lüt, yəni paltarsız olacaq. Ayşə ana soruşur ki, ya Rasulullah, bəyəm insanlar bir-birinin övrətini görməyəcək mi? Deyir ki, ey Ayşə, o gün insanların fikri, zikri, yəni təmiz başqa şey, Allah qarşısında durmaq qorxusu, sorusuna cavab vermək qorxusu ilə insanların başqasının övrətinə baxmağa halı, vaxtı, imkanı olmayasıdır. Demək, hər kəs özünü düşünür. Alta buyurur ki, o gün hər kəs öz qardaşından, atasından, anasından, yoldaşından, övladından qaçacaq. Hər kəs deyəcək ki, mənim özümə kifayət edən qədər dərdim, yüküm var. Demək, hər kəs özünü daha çox istəyir. Bəs əgər o qədər özü çox sevirsənsə, hansı ki, ən yaxınlarıma belə çevirib baxmayacağın gün gələcək, o qədər özü çox sevirsənsə, niyə öz nəfsini vaxt ayırmırsan? Lazımınca vaxt ayırmırsan, onu tərbiyələndirmirsən, onu öyrətmirsən, onu salih əməllərə sövq eləmirsən, onu bidətlərdən, haramlardan çəkindirmirsən. Əksinə baxsaq, onun bunun qibətini eləyənlər nə qədər çoxdur. Amma hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, insanın gözəl əxlaqındandır ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın. Hə, qeybət eləyənlər özünə aid olmayan işlərə qarışırlar. Onun bunun sözünü gəzdirmək, ara vurmaq. Ya insanların çoxu boş-boş şeylərə, ya haramlara vaxt sərf edirlər. Boş-boş məclislər, faydasız. Hansı ki, o məclislər haqqında Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, Allahın adı zikr olmayan məclis nəyə bənziyir? Ölmüş uzun qulağın cifəsinə, yəni iylənmiş leşinə bənziyir. Amma baxsam ki, toplanılır, çayxana məclisləri, filanlar, filanlar, zikirdən filandan söhbət getmir. Ya bax, halva ki, saatların, əgər toplasan hamısını üst-üstə günlərin, ayların, illərin necə televizor qabağında, ya internetdə faydasız şəkildə keçir. Ya başqalarına boş-boş söhbət eləməkdə, ya oyun-oyuncaqda keçir. Niyə öz nəfsi fikirləşmirsən ki? Niyə bu qədər çox sevdiyin nəfsinlə maraqlanmırsan? Niyə onun üçün xeyir istəmirsən ki? Ona görə ki, sən bu neməti lazımınca qədrini bilmirsən. Onun nə olduğunu lazımınca dərk eləmirsən ona görə. Əgər iki iş olsa, birində gecə gündüz işlə, sonunda sənə maaş verməsinlər ya da çox cüzi bir şey versinlər, başqa birində az işdə, yaxşı maaşla təbii ki, onu seçərsən. Təbii ki, o yaxşını seçərsən. Heç kəs gedib o bir ağır işi seçməz. Bəlkə belə deyil. Mən sən seçməyə bacarırsan, əgər onu yaxşı tanıyanda, biləndə ki, o nədir, sən seçməyə bacarırsan. Deməli, sən hələ bu hidayət nemətini tanımırsan. Deməli, sən hələ İslamın qədir qiymətini bilmirsən. Və yaxud da lazımınca bilmirsən. Əgər bilsəydin, cənnəti qoyub, cəhənnəmə aparan yollardan yapışmazdın. Sünnəni qoyub, bidətlərdən yapışmazdın. Halalları qoyub, haramlardan yapışmazdın. İtaətləri qoyub, asiliklərdən yapışmazdın. Və bilirsən ki, asilikdir. Və təkrar-təkrar edirsən. Təkrar-təkrar, bəs özvə yazın gəlmir. Və fikirləşmirsən mi ki, ömrümü axına qədər bu ağır yükdə işləyib, sonra da ya qəti quruş, ya da heç nə olacaq sənin mükafatın? Demək, dərk elədiyi işlərdə yaxşı bir şey seçməyi bacarırsan, deməli, İslam nimətini dərk eləmək lazımdır. Bunun həqiqi nimət olduğunu və bundan üstün nimət olmadığını dərk eləmək lazımdır. Və bil ki, bidətlər, haramlar insanı addım və addım cəhənnəmə sürüklüyür. Sənin əbədi xoşbəxtçiliyi əlindən alıb əbədi bədbəxtçiliyə çevirir. Addım və addım. Və xüsusən də günümüzün mövzularından təbii ki, dedik ki, əgər bir xristiyan ya bir yahudi ya da açıq, aydın, hər kəsə bəlli, zəlatlı olan birisi gəlib sizi dəvət eləsə, boş verərsən. Amma bugünkü gün o sapı içimizdən olan bəzi baltalar da var ki, İslamı, sünnəni baltalayır, yıxmağa çalışır, bizi parçalamağa çalışır, amma sapı özümüzdən olduğuna görə biz onu tanıya bilmirik. Özümüzün içindən çıxdığına görə, özümüzə oxşadığına görə, çünki cilddən bizə, baxanda bizə oxşuyur. Sözündən bizə oxşuyur, sifətindən bizə oxşuyur, hərəkətindən bizə oxşuyur. Namazda çiyin-çiyinə durur bəzən. İçimizdən olduğuna görə tanıya bilmirik. Hansı ki o sənə bidətlərə sürüklüyür, hansı ki o sənə haramlara sürüklüyür. Və o insanları, deyir ki, baxsan, ya nəzərdən keçirsən tanıdığın bir neçə illəri, görərsən ki, özü bir şey deyil. Özü bir şey deyil. Heç məqsədi İslam da olmayıb, sadəcə məqsədi parçalamaqdır. Və belə insanlar var. Abdullah bin Səbə İslama girmişdi müsəlmanları parçalamaq üçün. İlk İslami firqələr yaradan Abdullah bin Səbə İslama girmişdi, zahirdən baxanda İslamda görkürdü və belələri daha rahat parçalayır. Ona görə deyir ki, sapı özümüzdən olan. Özümüzə oxşayanlar. Girmişdi, amma məqsədi İslamı parçalamaqdır. Və belələri var çoxdur aramızda. Həmçinin digərləri görərsən ki, bəlkə ixlaslı qardaşlardır, amma sadə löflüyündən, elimsizliyindən qoşulur olaraq, onların fikirlərini daşıyır, onların fikirlərini insanlara yayır. Amma hansı ki, bilsəydi ki, etdiyi əməl özünü və insanları cənnətdən uzaqlaşdırır, ondan çəkinərdi. Və beləsilərdən də o kimi insanlar istifadə eləyir. Belə sadəlöv, elimsiz müsəlmanlardan da elə kimlər istifadə eləyir. Baxsaz, dünyanın çox yerində müsəlmanların başına gətirənlər və yaxud da müsəlmanların etdiyi İslama zidd əməllər bir çoxları müsəlmanların əlindən gəlir, amma elətdirən kimdir? Elətdirən başqasıdır. Elətdirən başqasıdır. Eləyən bizimkidir. Müsəlmandır. Ona o yol şeytan onu gözəl göstərib. Onun üçün gözəlləşdirib. Görürsən, vurur, partladır, dağıdır. Hətta müsəlmanları. Hansı ki, Peyğəmbər buyurur ki, bütün dünyanın məhv olmağı bir müsəlmanın ölümündən daha yüngüldür Allah Taala üçün. Yəni, bir müsəlmanın ölümü daha şiddətlidir, daha ağır məsələdir bütün dünyanın məhv olmağından. Yer, göy və içində olanların hamısının. Bir müsəlmanın ölümü, bir müsəlmanın qan axmalı. Amma müsəlmanların əlinə bunu eləyirlər. Və onlar da müsəlmandırlar. Biz onları da təkfir eləmirik. Onlar da müsəlmandırlar. Lakin şeytan onları bunu gözəl göstərib. Ya görürsen kimse güya din yayır. İki il, beş gün, bir il, belki de bir ay, iki ay. Belki de okuyup, belki de hiç okumayayım, harasa gidip gelip. Veya hiç gitmeyeyim de. Ama güzelce sünnəni baltıqlamağı bacarır. Özünün xəbəri olmadan. Xəbəri yoxdur ki, haqqında danışdırdığı, pislədiyi Peyğəmbərin sünnəsidir. İnsanları çəkindirdiyi Peyğəmbərin sünnəsidir. Və insanları qələbədən, zəfərdən məğlubiyyətə dartır aparır. Nurdan zülmətə dartır aparır. Sünnədən bidətə dartır aparır. Və belələri çoxdur. Ona görə, qardaşlar, bu din əmanətdir. Bu elm əmanətdir. Və əmanəti qorumaq lazımdır. Möminlərin xislətindən ki, əmanətə vəfalı olsunlar, əmanətə xəyanət eləməsinlər. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz bu əmanəti, yəni bu şəriəti, bu dini yerlərə, göylərə, dağlara ərz etdik. Lakin götürmədilər, bu məsuliyyəti üzərindən götürmədilər. Lakin insan götürdü, o nə qədər cahil, zalim. Cahil, zalim, o kəsdir ki, o əmanətin haqqını vermir. O əmanətə xəyanət eləyir. Bəli, Quran, sünnə əmanətdir və əmanətlərin ən böyüyü, ən ucasıdır. Bil ki, sən bu günlərim hər eşitdiyin sözü, hər internet səhifəsindən oxuduğu götürüb birbaşa qəlbivə yazırsansa, və ona insanları çağırırsansa, bil ki, sən bu ən əzəmətli əmanətə xəyanət edirsən. Nə başqalarından sonra əmanət gözləyəcəksən ki, özün Allahın şəriyyətinə qarşı əgər xəyanət edirsənsə. Və bəzən bunu insanlar özləri xəbəri yoxdur. Yəni, bu xəyanəti xəbəri olmadan edir. Və şeytan gözəlləşdirir, elə bir ki, yaxşı bir iş görür. Və xüsusən ona görə ki, bu günümüzdə, bugün çünki fitnələrin yayılması, iblisin üsulları daha da asanlaşıb. Necə ki, elm almaq asanlaşıb, eyni kimi də iblisin üsulları da qat-qat çox asanlaşıb. Hər kəs ali bir telefon cihazı ilə və yaxud da evində stolun başında oturub, istədiyi yerdən istədiyi məlumatları götürə bilir, ötürə bilir. Amma dedik ki, İbn-i Sirr rəhməhullah buyurduğu kimi, bu elm dindir. Bax gör, dinini kimdən götürürsən. Hər kəsdən din alınmaz. Hər yoldan keçəndən din götürülməz. Normalda ağıllı insan heç bir işini hər yoldan keçənə vermir. Bəlkə belə deyil. Hər şeydə, hər işin mütəxəssisini axtarırsan. Ən yaxşı bilənini, bütün dünyəvi işlərdə. Heç kəs yoldan keçinə ya təzə o sənəti başlayan şagirdə iş vermir. Hə? Gərək dinini ondan daha uca tutasan. Dini də elməhlindən, bəlli mənbələrdən götürəsən. Qaranlıq çıxan məsələləri mütləq soruşasan elməhlindən. Özün bildiyi kimi, ya kiminsə sənə vəsvəsə etdiyi kimi yozmayasan. Çünki səni hidayət yolunda sabit qalmağı istəyənlər az, səni bu yoldan döndərmək istəyənlər sayı milyonlar yox, milyardlarla daha çox, daha çoxdur. Səni Allah üçün sevənlər az, səni amma nifrət edənlər səni sevənlərdən qat-qat çoxdur. Milyonlar dəfə çoxdur. Onların bəziləri sənin üzərinə güc qüvvə ilə gəlir. Bəziləri fitnə vəsvəsə ilə gəlir. Sən bunların hamısına hazır olmalısan. Ta ölənə qədər. Sonra qardaşlar, birinci nəsiyyətim odur ki, özünüzə vaxt ayıran. Özünüzün islahına vaxt ayıran. O islahı Quran sünnəyindən həyata keçirin. Və sonra həmçinin ailəvizə vaxt ayıran. Yoldaşlarımıza, uşaqlarımıza, ata-anaya xüsusən vaxt ayırın. Qonşularımıza vaxt ayırın. Vaxtınızı Allaha itaətdə keçirməyə çalışın. Və ölüm haqdır və hər bir dəqiqə çata bilir insana. Hər bir dəqiqə. Və bugün deyirdiniz ki, bir nəfərin dəfni var idi. Ha, belədir. Allah subhanahu yazdığı əcəl çatanda bir an belə gecikmir. Bir an belə gecikmir. Ona görə dinivi düzgün öyrən, dinivi düzgün tətbiq eləməyi öyrən, mütləq elm əhlinə sarıl. Mütləq elm əhlinə sarıl. Kim əgər elm əhlinə ardınca danışırsa, həmən ağzından vur. Həmən vur. Haqqa gələr, gələr, yoxsa həmən onu tərk elə. Bil ki, iblisin dostlarındandır. Kim əgər elm əhlinin arxasında danışırsa, eyblərini axtarırsa və eybsiz insan yer üzündə yoxdur. Hətta biz səhabələri belə eybsiz olduğunu etiqad eləmirik. Amma kim onları axtarırsa və bu xavaricilərin yolundandır, bil ki, səni bidətə, bil ki, səni harama çağırır. Və baxın, bizim düşmənlərimiz ən çox haqqında danışdıqları səhabə kimdir? Əbu Hüreyrə, Ayşə radiyallahu anhə. Niyə? Çünki ən çox elm yayın olar idi. Elmi ümmətə ən çox çatdıran olar idi. Elm əhlinin arxası danışmaq, onlara qarşı nifrət yaratmaq, onları gözdən salmaq, əslində sünnəni gözdən salmaqdır. Sünnədən insanları yayındırmaq, bidətləri çəkmək deməkdir. Küfrə südükləmək deməkdir. Kim ki elm əhlindən arxasında danışır, onların eyblərini araşdırmaqla məşğuldur, bil ki, o səni harama bidətə çağırır. Ya həmən sözünü kəs, haqqa çağır, gələr, gələr, gəlməz həmən tərk edər. Amma sələfin üslubu nədir? Sələfin yolu nədir? Bəyəm, səhabələr günahsızdır. Biz etiqad edirik ki, səhabələrin günahı olmuyub heç vaxtı, ya xətaları olmuyub. Belədir yoxsa yox? Olub. Olub insan... Bəyəm, əsələm, hədisdə buyurur ki, kulli bənədim xatta, bütün Adəm övladı xəta edəndir. Hər kəsin xətası var. Amma bizə buyurulub ki, biz o xətaları araşdırmayaq. Bizə əmr olunub ki, Allah Rəsul tərəfindən ona Allah salavat salam olsun, biz o xətaları araşdırmayaq. İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Baxın, qeybət ümumən haramdır, olmaz. Və Allah buyurur ki, qeybət barəsində sizlərdən biri ölmüş qardaşın ətini yemək istəyərmi? Bu sizi diksindirmədimi? Və xüsusən də o qardaş, qeybətini elədiyin qardaş əgər alimsə, bil ki, o ət də zəhərlidir. Həmən öldürəcək səni, həmən həlak edici, məhvləyəcək. Çünki alimlərin haqqında danışanlar, onlar birbaşa dinin haqqında danışırlar. Alimlərin haqqında danışırlar, onların eyblərini araşdıranlar, onların insanların gözündən salıb, insanların qəlbində onlara qarşı kin yaratmağa çalışanlar, birbaşa sünnəni gözdən salıb sünnəyə qarşı kin yaradırlar. Çünki hədisdə Peyğəmbərsən buyurur ki, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridir. Peyğəmbərlər dinar dirhəm, yəni pul, dünya miras qoyub getməyiblər. Onların qoyub getdikləri elmdir, alimlər olan vərəsələridir. Bugün eşlərsən, böyük alimlər haqqında saray alimi desinlər, ya heyz alimi desinlər, ya filan. Bil ki, xəstədir, qəlbi xəstədir. Bil ki, şeytanlar kimi, hansı ki o yolların başına durub gözəlləşdirir, onlardan biridir. Əksinə, biz alimlərimizin qədir qiymətini bilməliyik. Biz elm əhlinin qədir qiymətini bilməliyik. Onlara ehtiram eləməyi bacarmalıyıq. İmam Əhməd rəhməhullahın başqa bir gözəl sözü var, buyurur ki, çalış ki, elm al, elm əhli olasan. Və bilin ki, heç vaxt gec deyil. Heç vaxtı bu yol gec deyil. Çalış ki, elm əhlindən olasan. Ona görə çalış ki, gecə gündüz onlarla bərabər ol, onlardan öyrən. Çünki salih insanların durub oturmaq, ətirci ilə oturmağa misalına bənziyir. Mütləq ondan faydalanırsan, hətta bəzi şeyhlərdən belə dinləyə işitmişəm ki, filan kəs, filan şeyhin yanında oturub durmaqla özü alim olub. Baxın, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, Peyğəmbər səhəmə 3 il müləzəm etdi, 3 il. Hicrətin 7-ci ilində İslamı qəbulləmişdi. Amma davamlı alimin yanında olmaq onu hansı səviyyəyə qaldırdı? Və ən çox hədis rəvayətçisidir. Ən çox, mütləq olaraq, ondan çox hədis rəvayət edən, ondan çox elm ötürən olmayıb özündən sonraya. Ona görə çalış ki, elm al. Elm əhlindən bərabər ol. Və buyurur ki, İmam Əhməd rəhməhullah sonra, əgər ola bilmirsənsə, onda elm əhlini sev. Qəlbində sevgi yarat elm əhlinə qarşı. Sevgi yaratmağın da üsulları var. Və sevgini insanın qəlbindən çıxarıb aparan şeylərdən biri də insanların xətalarını araşdırmaqdır. Amma sən xətaları araşdırma. Sən onların gözəl əməllərini araşdır. Sən onların elmlərini götür. Xətasız insan yoxdur. Və bil ki, sənin xətan ondan qat-qat çoxdur. Çünki Allah da buyurur ki, Quranda İnnəmə yaxşalla min ibadili uləmə. Allahdan ən çox alim bəndələri qorxar. Yəni, Allahın haramlarından ən çox alimlər çəkinər. Gör, sən hansı vəziyyətdəsən, əgər elm əhlindən xəta axtarırsansa. Sənin xəta axtarmanın özü xətadır. Və çalış ki, onları sevməyə çal. Onlar üçün dua et. Səbəblərdən yapış ki, onları sevəsən. Və buyurur ki, sonra, əgər bacarmasan, yəni sevməyi də bacarmasan, heç olmasa, yəni bu ən sonuncu həddir, heç olmasa onları nifrət eləmə. Əgər sənə ki, qəlbiyə nifrət gəldi və yaxud kimsə sənə qəlbə nifrəti vəsvəsə eləyir, elməhli barəsində bil ki, sən artıq bidətin aslasındasan, bidətin yolundasan. Sən artıq bidətin yolundasan. Çünki peyğəmbərlərin vərəsələri alimlərdir, onları nifrət edən insanlar onlardan elm ala bilməz. Onlara qarşı təkəbbür olan insanlar onlardan elm ala bilməz. Təkəbbür insan elm öyrənə bilmir. Yəni, sən artıq şeytanın qapısını açmışsan. Sən artıq elmdən uzaqsan. Və kim ki bu yola düşür, fikir verin, aylarla, illərlə bir mövzudan kənara çıxa bilmirlər. Və bəzən şeytan insanı belə aldanır. Bir məsələdən möhkəm yapışmağı ona tövsiyə edir ki, yerdə qalan əməllərdən cahil qalsın insan. Baxırsan ki, insan bir məsələdən yapışır, məsələn, namaz məsələsindən, ya başqa bir məsələdən gecə, gündüz, namaz, heç namazı özünü soruşsan, deməli, namazdan bilmir, namazın ərkanlarını bilmir. Ya bir Quran oxumaq, ya tövhidi soruşsan, tövhiddən xəbəri yoxdur bəlkə, lazımınca. Amma gecə, gündüz birdən söhbət, hara düşür, hansı çayxanda, hansı məclisdə, ancaq filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedi, o belə dedi, o kafir görür, bu kafir görmür. Sonraki həd nədir? 3 ildən, 5 ildən sonra görürsən ki, nə qədər insan özü yorulur. Özü də bezir, görürsən ki, yavaş yavaş, görürsən ki, artıq şeytanın tam yolundadır. Hətta bir çoxları namaz belə tərk edir. Namaz deyənlərin özləri çoxları namazı, daha doğrusu namaz olaraq tərk edir. Çünki niyyətləri Allah üçün saf deyil. Ona görə bidət mövzusu, qardaşlar, çox mühüm mövzudur. Çox mühüm mövzudur. Tövhiddən və əks olan şirk küfürdən, tağutdan sonra öyrənilməsi vacib olan ən mühüm məsələdir. Aydındır. Bu qədər subhanət və həmdir. Əşhədü ən lə ilə əsəl qədər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.